Salam, azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Daş kəsəndə sahibkarlara xəbərdarlıq edildi.
Dünən bizi çağırıblar rayon polis şöbəsinə. İclası orada keçiriblər ki, sizin bura layihəyə düşür. İndi biz narahatıq, 3 gün vaxt qoydular ki, söküləcək.
Naxçıvanda taksi sürücüləri yeni forma almaq məcburiyyətində qaldılar.
Formada yani özləri istehsal edirlər, yani özləri tikdirirlər, özləri də satırlar. Onda sən ki, başqa ilə tikdirəmərsən.
Bu Muxtar Respublikanın gömrüyündən selofan da keçirmək olmaz.
Qadağandır, prosesi bilməyən adam gətirəndə, yəni konkret birinci bu adam bilməyib gətirdi. Onun rüsvası, hamı belə qadağandır.
Cənub rayonlarına səfər edən Gənclər və İdman Nazirinin qəbulunda pərdə arxası məqamlar.
Getdim mən, birinizə get, kəndə baladiyan yanına oturacaq olay edilir. Baladiyan da bana oturma olsunuz.
Lənkəranda Xəzər Açıq Tüplü Səhəmdar Cəmiyyətinin paysız qalan payçıları.
Nə qədər maşin satılıb, 1 manat milli depozit mərkəzində pul köçməyib, pul almamışlar.
Və ən nəhayət, Xaçmazda 6 il əvvəl əsaslı təmir edilən muzey tamamilə söküldü.
Bu inkişafdır, bu dayanmır ki, ola bilsin sabahları başqa bir muzeyə də söküb, yeni bir muzey dişəcəm. Bu demək deyil ki, biz ora xaç qoymuşuq, niyə söküb dişirik?
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Daşkəsən şəhərində neçə gündür bəzi sahibkarlar səs-səs kəsdirilədi. Şəhərdə gözlənilən yeni tikinti quruculuq işlərinə görə mağazalarını itirmək təhlükəsi ilə üzləşiblər. Onları bir də narahat edən odur ki, mağazaları söküləcəyi halda kompensasiya alıb-almayacaqları ilə bağlı ziddiyyətli xəbərlər alırlar. Gülnur Raqif qızının işidir.
Bir neçə gündür ki, Daşkəsəndəki ticarət obyektlərinin sahiblərinin yuxusu qaçıb. Səbəb çox sadədir. Artıq abadlaşma və söküntü işləri bu rayonda da start götürür. Bu səbəbdən şəhərin mərkəzi küçəsindəki 16 sahibkara mağazalarını təcili boşaldılması göstərişi verilib. İllərdir çörək pulu qazandıqları məkanın dağıdılması ilə yanaşı, üstəlik onlara heç bir kompensasiya verilməyəcəyi də qayğılarını artırıb. Uşaq geyimləri satan sahibkar Gülnar Həsənova danışır ki, qazancı ilə 15 ildir ki, atasız iki evlat böyüdür. Başqa da gəlir yeri yoxdur.
Dünən bizi çağırıblar rayon polis şöbəsinə. İclası orada keçiriblər ki, sizin bura layihəyə düşür. Abaqlıq işləri üçün əlaqədar deyir, altından kanalizasiya sistemi gedir. Bizim də bir dənə dolanışıq yerim buradır. 15 ildə mən özüm atası iki yetim uşaq saxlayıram. Mənim burdan başqa ayrı heç bir yerdən dolanışıq yerim yox. İndi biz dünən müraciət elədik ki, kompensasiya ya haradasa dükkan tikin verin. Deyirlər ki, yox. İndi biz narahatıq, 3 gün vaxt qoydular ki, söküləcək.
Başqa sahibkar Mahir Əliyevin sözlərinə görə iclasda icra hakimiyyətinin rəsmiləri deyiblər ki, kompensasiya verilməyəcək. Ancaq onlara müəyyən köməklik ediləcək.
Orada bildirirlər ki, bizim obyektlər hamısı sökülməlidir. Və biz orada öz iradımızı bildiririk ki, və bizim bizə ayrılan məbləğ kompensasiya veriləcək ya yox. Deyir, heç bir kompensasiya ayrılmayıb. Sadəcə biz sizə aşağıda bir qeyri yer var. O deyir, yeri verə bilərik, bir də sizi daşınıza kömək edirlər. O da öz vəsaitimizə. Cənab prezidentimiz deyir, heç bir köməkli eləmir.
Bəs sizə də narazısız da geri yer verirlərsə?
Biz də narazıyıq ki, hal-hazırda əlimizdə olan imkansızlıq, 98 manat pensiya alıram. İkinci qrup 50, ürəkdən də operasiyonu köməkdir. Heç bir gəlirim yoxdur. Haradan mən alıb onu tikdirəm. Və şəhər sovyeti Nüsrət müəllim verdi. Heç demirdi ki, sizə kompensasiya ayrılacaq ya ayrılmayacaq.
Başqa bir sakin Elşən Əliyev.
3 dənə bankdan mən pul götürmüşəm. Bura dağılsa, mən hardan alıb keçirtməliyəm mənim banklara pul? Nə vaxta kimi mən belə olmalıyam? Tələbim odur, ya kompensasiyamı ödəsinlər, ya da tikili bir yerimi versinlər, bacasıdır. Mən hara deyirlər çıxın.
Sakinlərin toplandığını görüb əraziyə gələn Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Hüsrət Əliyev isə deyib ki, sahibkarlara kompensasiya da veriləcək hazır tikili mağaza yeridir.
Bütün Azərbaycanın bölgələri, o cümlədən də Daşkəsən rayonunda şəhərdə abadlıq işlərini aparmaq üçün 2 milyon manat sərəncamla vəsait ayrı və ehtiyat fondundan. O sərəncamla bağlı biz layihələr hazırlayırıq. Şəhərin abadlığınla bağlı işlər görülməlidir və bu işlərə start verilməlidir. Bəli, bu mağazalar görürsünüz, yəqin ki çəkərsiniz. Mağazalar artıq primitiv vəziyyətdədir. Söz deyilib. Bugün də mən hər birinə bir-bir demişəm və bir də deyirəm. Əgər bu mağazalar ola bilər ki, su kanalından bağlı, ola bilər ki, yolun genişlənməsindən bağlı olaraq hansısa mağaza sökülərsə onun kompensasiyası ödəniləcək təbhinə kimi və ona yer veriləcək, onun tikintisinə kömək olunacaq. Heç kim, heç bir sahibkara zərrə qədər də olsa burada ziyan dəyməyəcək.
Sahibkarlar isə deyirlər ki, bu vədlər onları qane etmir. Bir gün içində rəsmi nümayəndənin ziddiyyətli fikirlər söyləməsi məsələnin ictimailəşməsi, çəkiliş aparılması ilə bağlıdır.
Niyə dünənləri?
Dünənləri ilkin
səhəbkarlara
dünənləri ilkin etapda bircə dəqiqə. İlkin etapda siz orada olubsunuz?
Mən olmuşam.
Hə, siz olub. İlkin etapda bu bircə dəqiqə.
Hətta dediniz ki, bəli. Kompensasiya düşmür.
Aydındır. İndi mən sərsər gəldim dedim düşür. Əgər belə olacaq.
Əgər bu elə olubsa.
İndi bircə dəqiqə bir danışın.
Ancaq sərsərdir.
Danışın.
Bu jurnalistlərin
danışdırın da onlar danışdırın.
Kompensasiya məsələsi olacaq.
Jurnalistləri işləndən sonra.
Sunmasın, bizim mağazanın sökülməsin. Əgər sökülərsə kompensasiyamız ödənilsin.
Kompensasiya söhbətinə, tikili verilməyinə. Əgər belə bir şeylər varsa biz də razıyıq. Birinci gündə dediyi sözə razıyıq. Tələbimiz odur ki, əgər sökürlərsə, dağıdırlarsa, müvafiq yardım göstərsinlər, yer versinlər, tikdirlər versinlər, biz də mağazamızı köçürük. Çünki dünən dedilər ki, 3 gün ərzində buranı boşaltmalısınız, heç bir kompensasiya verilməyəcəkdir sizə. Malımızı aparın hara yığırsınız ki. Bizim narazımız budur ki, indi bu dağıtmaqla, söhməklə biz hara getməliyik?
Naxçıvanda da taksi sürücüləri bir növ səs-səsə içindədirlər. İndi də yeni forma almaq məcburiyyəti qarşısında qalıblar. Taksi sürücülərinin deməsinə görə, əllərində yeni forma olmasa, maşınları cərmə sahələrinə aparırlar. Bundan isə Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlu danışacaq.
Naxçıvanda taksi sürücülərinin yeni üniforma almağa məcbur edildiyi bildirilir. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna məlumat verən bir qrup taksi sürücüsünün sözlərinə görə, onları buna dövlət yol polisinin əməkdaşları məcbur edir. Şikayət edənlər bildirir ki, üniforma almayan sürücüləri dövlət yol polisi əməkdaşları saxlayırlar. Daha sonra da onların avtomobillərini Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinə aparıb orada cərmələyirlər. Taksi sürücüsü Mir Abbas Fətullayev deyir ki, yeni qayda təxminən bir ay öncə tətbiq olunmağa başlayıb. Taksi sürücüsünün sözlərinə görə, yeni qayda tətbiq olunmamışdan əvvəl köhnəldiyindən 55 manat verib əvvəlki üniformadan bir dəstə alıb. Lakin həmin formanı 2 gün geyinməmiş deyiblər ki, keçməlisən yeni üniformaya.
Mən əvvəl öz taksim var idi, Mercedes idi. Qoymadılar onu işlədəm. Dedilər ki, lifan almalısan. O getdim lifan götürdüm. Ayda 400 manat kredit ödəyirəm. Götürdüm lifanı, sonra bir kostyum şərlə kalastuq, sarıcuqa, yəni etirazım yox. Aldıq ki, indi isəl qaldı. Alma, almasan baxılırlar, protokol yazırlar, qaylar içəri aparır. İndi təzə bir də kostyum şərlər problemi çıxıb ortaya. Hələ də bir ay olar. Hətta dedim, bir gün ötüşdürün, iki gün ötüşdürün, alaram, giyərəm də problemdir. Mənim maşınımı tutulu aparırlar, qoydular içəri. Saxladı, deyir, tüş yerə də maşınla aparırım istirafnə. O gün 4 dənə qilent içində, elə qilent yapıb, götürdü, apardı, qoydu istirafnə ya. Mən aparırla cavatmalım yanı, respublikası qaydı. Dedilər, 55 manat cərməndir. 55 manatda şey alıb geyinməlisən də, forma alıb geyinməlisən. Mən təzə forma gəlib alıb geyinmişəm, onların istehsal elədiyi formanı. Daxilat eləmişəm ki, mən gəlmişəm. Cərməmi ödəmişəm.
Mürəbbəs Fətullayev deyir ki, üniformalar yüksək vəzifəli şəxslərdən birinə məxsus olan kiçik fabrikində istehsal olunur.
Mən də 400 manat arendiyə verirəm, şeyə verirəm, kredit verirəm. Ailə, uşaq, problemlər var da, indi hamı verin, başa düşür. Bəlkə də öz uşaqları çörəyin qiymətini bilmir. Amma mən səhər saat 6-da çıxıram, axşam saat 12-ə kimi, nədir ki, evimə bir şey çörəyim. Formada yəni özləri istehsal edirlər, yəni özləri tikdirirlər, özləri də satırlar. Onda sən ki, başqa ilə tikdirəmərsən, yəni, deyəsən ki, geyim kətdə falan gecə alın, verin, deyim qardaş, hə, mənim üçün ucuz tikbirini geyin. Ancaq onunla tikdiyini almalısan, geyinməlisən, onu aldınsa, demək ki, bir dənəsini almayasın, iki dənəsini almalısan ki, bir iki günlə bir heç olmasa, çıxardıb onu qoymalısın evə, təmizləsinlər, o birisini geyinməlisən. Geyinirik, elə bir gecə qaravullarına oxşuyuruq. Toya da ondan geydik, xeyrə də ondan geydik, şəhərdən. Birincini çıxartmışlar, ona etirazım yox. İndi bu neyin yəni, hiç bilmiyor, özümüzdə belə var. Millət qəfəsi qatıb ötürüb qəfəsinin içində. Bir adam çıxıb bir yerdə pul qazanamıyor, işləyəmir, heç nə. Hamı qaçır Bakıya, Türkiyə. Əsgər rejimidir də, yolda saxlayır, protokol yazışı üzüntüklüdür. nəm saçın tüklüdür, heç nə də, heç hər maşında özü ilə adma razı dolandırır 140 xan.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Növbətçi taksilərlə bağlı yaranan problemlərin idarənin əməkdaşı Cavad Şabanova həvalə olunduğunu bildirdi. Cavad Şabanov taksi sürücülərinin yeni uniformaya keçməsini onun nəzarəti altında aparıldığını təsdiqləsə də, başqa açıqlama verməkdən boyun qaçırdı.
Tam hamısı da keçirdi formaya da, yani 100% keçirdi.
Ya siz özü nəzarət edibsiniz, değil mi?
Eləyirəm,
var. Ha. Bazı sürücülər var, deyil, tutup koyular içeri, elə bir şey olmuşdu. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində bu məsələ ilə bağlı məsuliyyət nəzərdə tutulmur.
Taksi şoförlərinin uniformada olması ilə bağlı qanun yoxdur. Taksi sürücülərinin belə uniforma geyməməyə görə məsuliyyətə cəlb etməsi özü qanunsuzdur. Ümumiyyətlə, yol polisinin bu məsələyə müdaxilə etməsi iki qat qanunsuzluq. Nəqliyyat Nazirliyinin bir əmri ilə təsdiq olmuş bir təlimatdır. Bu təlimat içində isə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun deyil və təlimatla da hər hansı bir məsələyə görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutula bilməz. İnzibati məsuliyyət yalnız Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin 17-ci bəndinə görə inzibati xətalara görə məsuliyyət müəyyən edilə bilər.
Bu Muxtar Respublikaya kartof soğan gətirməyə məhdudiyyətlər qoyulduğunu eşitmişdik. İndi isə belə çıxır ki, Naxçıvana adi selofan da gətirmək olmaz. İnanmadınızsa, yenidən Yafət Əkramoğlunu eşitdi.
Naxçıvandan olan bir neçə fermerin əkin sahəsi üçün İrandan daha sərfəli qiymətə selofan alıb gətirmək istəməsi onlara deyəsən baha başa gələ bilər. Hər halda fermerlər deyirlər ki, bu selofana görə culfa gömrüyündə onlardan rüşvət istəyiblər. Fermerlər qeyd edirlər ki, rüşvətdən imtina elədikləri üçün isə gətirdiyi mallar əllərindən alınaraq ambala vurulub. Fermerlərdən Vüqar Babayev.
Çektor torpaq ayırıb, namusuz toxumu salırıq yerə. İki nəfər şəhəriyiz. Getdik İran İslam Respublikasından kilyon qacaqlıq. Burada yox idi. Naxçıvanda bizə dedilər 2 manat 50 qəpik. Türk yəni. O da qalın idi. Bizə ödə qanı eləmir. Hektara gedirdi bundan deyil işi ilə 400 manat. Getdik İrandan gətirmişiz. Gəlib qarşı çoxa gömrüyündə. Naxçıvanda biz 6 aydıq. Darına biz burada verəcəkdik 300 manat.
Aha, da İranda nə qədərdir?
İranda demişik 100 manat. Bir topun elə bir zakaz verdik. Hazırladılar bir topun verdilər. Gətirək onu hazır eləyək. Gömrükdə bizi saxladılar. Bizə deyirlər ki 15 manat rüsum verəsən. Bunlar qayıt ki, sən onda 14 manat. Ben dedim ki, yox, mənim imkanım yox. Qayıt onda 10 manat deyir. Geldim, getdim komitiyaya. Deyirəm ki, mənim mora 70 kilo mal qoymuşam. Bunlar 70 kilo əvəzində, mənim orada malımı saxlamaq əvəzində, mənə saxlayan sənətə yazıblar 7 kilo. Axı, mənə bu vəziyyətdə mənə niyə aldadırlar? Deyir, günahkarsansan, sən niyə qolçaymışsan? Qayıtlar ki, sən ged oradan 7 kilo malı yiyin.
Vüqar Babayev deyir ki, selofan bir neçə gündür gömrüyünüz anbarında qaldığından, əkdikləri toxum xarab olmaq üzrədir.
Mənim o selofan olmamağı, ha, elə mənə da elə bir heç oldu da, mənə ziyan verdi. Mən o torpağa nəm nəməyim, mənə dedim torpaq qurudu da, o selofan çəkməyə xeyri yoxdur. Ne hə, daha bu, bir iki gündən sonra vapşı aysa, ne su da yoxdur, su varım ki, selofanı var, gəlsəbə, mən çəkim onun üstünə bir şey lazım. Ne daha mən o selofan mənə gərəksiz oldu, lazımsız. Qabızın versinlər, mən nə qədər soruşam, mənim bir qiymət deyim, bunun rüsumu kilosu nə qədərdir? Mənə bunu baxıb qəbul eləməsələr. Mən Allah ki, arvad uşağım inim da məcbur çıxıb çadır, tüp çadırda qalacaq.
Culfa Gömrük Komitəsinin Əlizadə Soyadlı əməkdaşı isə selofanın buraxılışına qadağa qoyulduğunu təsdiqləsə də, rüşvət istəmələri ilə bağlı deyilənləri təkzib elədi.
Qardaş, buraxılmır, qadağan ediblər.
Klyonka qadağandır.
Bəli, qadağan.
Nəyə görə demirlər?
Naxçıvan istehsal edir də.
Naxçıvan istehsal olur.
Ona görə,
ha.
Hədə yəqər o rüsumunu istəyib də. Əslə qadağandır. Prosesə bilməyən adam gətirəndə, yəni konkret birinci bu adam bilməyib gətiribdir. Onun rüsumu alıbdır. Amma belə qadağandır. Siz ona deyilən gəlsə, harada saxlayıb yaxınlaşın ora. Orada desin, nə vaxt saxlayıblar, onun tarixiniz adına kim saxlayıb, çəkləsin, desinlər. Desin, bir səhvli olub, 70 əvəzini 7 yazıblar.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə deyir ki, normal halda selofan qadağan olunmuş mal hesab olunmadığından onun ölkəyə gətirilməsinə heç bir maniyə olmamalıdır.
Bir malın ölkəyə gətirilməsinin qadağan olunması üçün 2-3 əsas şərt var da. Biri təhlükəsizlik məsələsidir ki, təhlükəsizliyə təhdiddirsə. İkincisi silahdır, narkotikdir, əlbəttə ki, bu məlum məsələdir. Üçüncüsü də keyfiyyət məsələsidir ki, o ərzaqdırsa, onların hansısa bir təhlükəsizliyə insanın sağlamlığına təsir göstərirsə. Silahvan kloka nə ilə qadağa qoyulur? Oldu yenə həmin o insancılıq məsələsidir. Sadəcə o istehsalın yiyəsi danışıb rəqabəti öldürmək üçün çox güman ki, oradan gətirilən mal daha ucuz başa gəlir. Nəinki yerli istehsal. Danışılıb ki, buraxılmasın ki, yerli istehsal olunan məhsulların satışı təmin olunsun. Yəni, qeyri-qanunlu bir şeydir. Gizli sövdələşmə və monopoliya.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Azərbaycan bölgələrində şikayətlər necə deyərlər başdan aşır. Artıq nazirlər də bölgələrə gedərək şikayətçilərlə üz-üzə görüşürlər. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov belə görüşlərdən birindən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun Lənkərana səfərindən bəhs edəcək.
Aprelin 2-sində Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Cənub bölgəsinin 6 rayonunun 50-dən çox vətəndaşını qəbul etdi. Qəbul Heydər Əliyev mərkəzində keçirildi. Həmin gün hələ səhər saatlarında Mərkəzin foyesində qələbəlik var idi. Burada şikayətçilərdən çox Gənclər və İdman Nazirliyin yerlərdəki idarələrin işçiləri gözə dəyirdi. Nazirlə görüşmək istəyənləri də qeydə alırdılar. Polis gözə dəymirdi. Lənkəran Gənclər və İdman İdarəsinin direktoru Yalçın Əhmədov bizə bildirdi ki, nazirlə görüşmək istəyənlərin hamısı qeydiyyatdan keçib. Şikayətçilərin bir neçəsi ilə görüşdük. Lənkəran sakini Turab Nağıyev nazirə yol ilə bağlı şikayətə gəldiyini bildirdi.
Yolu qonşum daraldı. Yəni elə daraldı ki, oradan yükli maşın, ayaqot yanğın maşını keçə bilmir. Əks tərəf bu vəli olduğu üçün mənim yolumu daraldı, açmır.
Turab Nağıyevin sözlərinə görə yerli icra orqanları bu məsələni həll etməkdə acizlik göstərirlər. Buna görə də nazirə şikayət etmək fikrindədir. Digər şikayətçi Lənkəran şəhər sakini Gülcüzə Dadaşova deyir ki, belindən əməliyyat olunub, iş qabiliyyətini itirib, əlil statusu almaq istəyir, lakin onun səsinə səs verən yoxdur.
Hansı qapıya gedirəm, mənim pensiyaya çıxarın, üçün devlətim bu yardımı mənə verir, mənə qatıl eləmirlər. Mən özü İranda yük aparırdım, orada belimdən zədə aldım, yük götürəndə, mən Tehranda fiyatçı olunmuyum. Aparım dokumentləri burada pensiya yerinə, Fəhlinka müdürünün yanına. Hamı deyir ki, sən İranda fiyatçı olmuşsan, biz yürür, xanım atılır üstümə kağızları.
Lənkəran rayonu Cərmət Hükət sakini Seymur Kərimov isə deyir ki, nazirin şikayətçiləri dinləyəcəyini indi işidib və bura gəlib. İki gözünü də itirən birinci qrup əlil Seymur Kərimovun sözlərinə görə maddi cəhətdən çəkinli çəkir. Bu nazirdən kömək istəyir.
2012-ci ilin yanvar ayında mən prezident aparatına getdim qəbula. Orada Azər müəllim adlı bir şəxs məni qəbul etdi. Dedim ki, bəs mən birinci qrup əlilim, evim yox, eşiyim yox, mənə torpaq verir. Məni yolladılar Lənkəran rayonu icra başçısının yanına. Gəldim Tofiq İbrahimovun qəbulunda da oldum. O vaxtı Tofiq İbrahimov idi. Mən Gərməti kənd bələdiyyəsinə tapşırdı ki, bunu torpağını təmin elə. Bugün sabah, bu günə kimi bələdiyyə hələ mənə torpaq verilməyib. O birinci problem. İkinci problem də odur ki, imkanım yoxdur. Vəziyyətim çox bərbad vəziyyətdədir. Banklara da gedirəm, mənə heç kredit verən də yoxdur. Dillər əliysən vermirik. Bilmirəm nə tər dolanım, necə özüm üçün bir iş fəaliyyəti yaradım ki, mən nə qədər elə bu kisələrdə olaram.
Şikayətçilərin oxşar problemləri var. Bunların arasında idman meydançası istəyənə də rast gəldik. Gənclər və İdman Naziri Azad Rahimov vətəndaşların qəbuluna səhər saat 11 radarlarında başladı. Verilən məlumata görə müraciət edənlərin hamısı nazirin qəbulunda olub. Bu qəbuldan sonra şikayətlərin nəticəsini bilmək üçün Gərməti kənd sakini Seymur Kərimovla əlaqə saxladıq. Onun dediyinə görə jurnalistlər işlərini görüb gedəndən sonra rayon icra aparatının işçiləri onları da mərkəzdən uzaqlaşdırıblar.
Sonra bizi gətirdilər, icra kimdən nömrəmiz adımı yazdılar, abidən sonra zəng eləri yaxşı olar. Abidən sonra getdim, daha zəng eləməmişdir. Getdim, mən gecədə get kəndə balacayın yanına 32 köməli elədi. Balacayın da mənə 30-30 verir.
Lənkəran rayon Gənclər və İdman İdarəsinin direktoru Yalçın Əhmədov isə bu deyilən iradlarla razılaşmır. Yalçın Əhmədov deyir ki, qəbulda təkcə şikayətlər yox, təkliflər, istəklər də səslənib. Onun deməsinə görə nazirlik səviyyəsində olan şikayətlərə nazirlik, qalan məsələlərə isə yerlərdə baxılacaq. Direktorun deməsinə görə Seymur Kərimov qəbula yazılsa da nazirin yanına girməyib. Cənub Ziyalılar Birliyin sədri İltifat Rayımzadə isə yüksək vəzifəli məmurların rayonlarda qəbul keçir mələrini müsbət hal hesab edir. Lakin o belə düşünür ki, bütün bunlar əhalinin problemlərin həllinə xidmət etmir. Prezident seçkisinə hesablanıb.
Bəs görəsən yenicə Lənkərandan qayıdan Cənab Azad Rəhimovun bu şəhərdəki Xəzər Açıq Tüplü Səhmdar Cəmiyyətinin paysız qalan paysalarından xəbəri varmı? Yenidən Müstəcəm Məmmədov eşidək.
Lənkəran rayonunun Liman şəhərin ərazisində yerləşən Xəzər Avtonəqliyyat Açıq Tüplü Səhmdar Cəmiyyətinin vaxtilə 150-yə yaxın işçisi olub. İndi burada 10 nəfərə yaxın adam çalışır. Səhmdar cəmiyyətin payçıları deyirlər ki, təsərrüfatı bilərəkdən dağıdırlar. Burada səhmi olan sürücülərə nə maşın, nə də pul verirlər. Səhmdar cəmiyyətin üzvü Aflatun Ağayev deyir ki, bu cəmiyyət 1998-ci ildə yaradılıb. Aflatun Ağayevin sözlərinə görə, bu müəssisə əmlak komitəsinin balansındadır. O deyir ki, hər dəfə xəbərləri olmadan müəssisənin rəhbərliyini dəyişirlər. Halbuki nizamnamaya görə, səhmlərin 70% vətəndaşların 30% isə əmlak komitəsinindir. Faiz nisbəti vətəndaşlara imkan verir ki, cəmiyyətin sədrini də onlar seçsinlər. Aflatun Ağayevin deməsinə görə, yuxarıdan göndərilən adam nəticədə təsərrüfatı dağıdır, heç kimə də əhəmiyyət vermir.
Gözümüzün qabağında malımızı aparır, ora-bura satır. Burada şəkillər var ki, verəcəm sizə. Nə qədər maşın satılıb, bir manat milli depozit mərkəzində pul köçməyib, pul almamışıq. Ailə məhkəmənin qərarı var, atamın da, dostlarımın da əlində icra olunmayıb. 118 nəfər faizçisi var bunlar. Heç kimə bir dənə şey verilmir, bir dənə çöp qoymur götürməyə. Bir heç müəssisənin əyətini bıraxın, bu burada olsa nigör növə çıxacaq.
Aflatun Ağayev deyir ki, müəssisənin gəliri yoxdur. 200-dən çox nəqliyyat vasitəsi olan müəssisədə əslində 5 maşın işləyir.
Baş prokurorluqda korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində dedi ki, 51 dənə maşın təhvil almışam, 194 dənə maşın təhvil alıb. 10-38-i kamaz olub, qalanı zil, 67 dənə qoşqusu olub bu müəssisənin.
Aflatun Ağayev deyir ki, şikayət etmədikləri yer qalmayıb. Yuxarı orqanlarının heç birisi bu məsələyə diqqət vermir.
Nə əmlak komitəsi baxır, nə prokurorluq baxır, heç kim baxmır bu işə. Bu müəssisədə mənim payım var. Satır bizə demir.
Cəmiyyətin digər üzvü Paşa Tağıyev də deyir ki, pul ödəmədiklərinə görə müəssisə rəhbərini məhkəməyə verib.
Qoşu verib bu məhkəməyə Çingiz Ağayev. 22.500 mənə verməli idi. Vermədi köynə ya. O mənə verdi alacağam Lənkəran məhkəməsinə. Ola mənə cərimə 1000 manatla, ola mənim pulumdan çıxırlar. Pensiya pulumdan çıxırlar.
Paşa Tağıyev deyir ki, bu cərimənin nəqliyyat vasitəsini evdə işlətmədən saxladığına görə ediblər. Onun sözlərinə görə, halbuki müəssisədə 100-dən çox nəqliyyat vasitəsi var. Onların heç biri qazanc gətirmir.
Mən pensiya gözümə çaldım. Şöp pulu, qat pulu, telefon pulu. Cərimə edim, güya maşın evdə olub, kişiləməmişəm, ona görə prosesi vurur mənim ayağımə.
Liman qəsəbə sakini İxtiyar Bağırov da uzun müddətdir ki, bu müəssisədə çalışdığını deyir.
1979-cu ildən qardaşlarım, özüm hamımız burada işləyir. Ali məhkəmənin qərarımız əlimdədir. 2006-cı ildən ki, get, maşın özəlləşdirin vermiş kişiyə. Hələ bu günə qədər heç bir şey yoxdur. İşləmədiyimizdən həmin bu müəssisəni 22 milyon 500 o pulla cərimə edib ki, gedin 4500 manat pul və maşınlarınızı özəlləşibsə veriləcək.
Şikayətçinin fikrincə, Ali məhkəmənin qərarını yerinə yetirməkdən imtina edən şəxslərin arxasında güclü adamlar durur.
Pinizdə sərman verdi qardaş. Alın, kim özü idarə edib, nə ələbəsidir, verir, satılsın bunlara. Aşağı qiymətlə. Bunlar isə deyir, qardaş, qalın bizim mükəşdir. Biz quldurumuzun devində işləyirik. Bizdə demokratiya yoxdur, diktaturadır. 22 milyonsun gələn yox. 10 min matısın gəliblər bizim evimizə. Bunun devinə, bunun gəldi, maşını gətirib qoyurlar bura. Bugünə qədər də ki, nə özəlləşmə gedir, nə bir şey. Düyün büyü, sabah sabah. 10 dəfə icraçı müqabilində olmuşuq. Bakıdan da bizi qabul edə bilərsiniz. Oradan nümayəndə ilə bura, burada baş üstə, orada gəldin, xoş gəldin.
Xəzər Avtonəqliyyat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətin sədri Çingiz Ağayev isə ondan şikayət edənləri qərazdə günahlandırır. Çingiz Ağayev deyir ki, müəssisədə istismar müddəti bitmiş, ötən əsrin 70-80-ci illərin istisalı olan yük maşınları var. Onları təmir edib qaydaya salmaq onun dəyərindən də çox fəsayət istəyir. Üstəlik sədrin sözlərinə görə şikayət edən sürücülərdən bəzilərinin də müəssisəyə borcu var.
Bunlar mənim içim gözlər. Vaxtı özdə orada maşınlar həyatda qaradın həyatında hansı ki mən onu sökül vəziyyətdə ondan təhvil aldım, yazdırılım gəldi. Dedi, öldürəm, dedim, eyvətməz. Ali məhkəməyə də gediblər, Ali məhkəmənində qatnaması var, 1024 mat icraq və avtomaşın səhəndə zəhmətdə istismara yararlı vəziyyətdə qaytarılır.
Sədrin iddiasına görə belə bir vəziyyətin alınması onun problemi deyil.
Bir halda ki, səhəndə zəhmətin üzvü olan vətəndaş, mən Vax Respublikanın 16 təşkilatına səhəm qoymuşam. Məsələn, Lənkəran balıq konservimiz altında 100 dənə çək qoymuşam. Bu işləmirsə, gəlir gəlmirsə, haradan verər bu mənə? Respublikamızda 2500 dənə səhəndə zəhməti var. 2500 dənədən 52 dənəsi vaxşı işləmir hesab edər.
Lənkəran icra hakimiyyəti ilə dəfələrlə əlaqə saxlasaq da, bu məsələyə münasibət öyrənə bilmədik. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev deyir ki, Sovet dövründən qalmış belə müəssisələr özlərini doğrultmurlar. Onun fikrincə belə nəqliyyat müəssisələrində yığılıb qalmış nəqliyyat vasitələri istismar müddətini başa çatdırıblar. Ən yaxşı halda nəqliyyat vasitələri kimin adındadırsa, elə onlara da satılmalıdır.
Böyük neft pullarının gəldiyi Azərbaycanın hər yerində təmir tikinti işləri aparılır. Ancaq bəzən bu ölkədə təmir tikinti işlərinin mahiyyətini sağlam məntiqlə anlamaq olmur. Məsələn, 6 il əvvəl Xaçmaz Diyarşinaslıq Müzeyinin binası əsaslı təmir edilib. Bu il isə bu bina, necə deyərlər, yerli dibli sökülüb. Əməkdaşlarımız Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın bu müzeylə bağlı hazırladıkları reportajı dinləyək.
Gördüyünüz bu arazi tarixdir, Diyarşinaslıq Müzeyinin ərazisiydi, buranı quldur zurna sökdülər və həmin bu ərazi satılıb. Amma deyilənə görə, həni icra hakimiyyətindən verilən məlumatlara görə, ya burada yenidən tarix Diyarşinaslıq Müzeyi dikiləcək. Amma biz buna inanmırıq, yəni ki, burada maliyyə məsələsi var.
Xaçmaz sakini Eybət Əmrahov deyəndə ki, rayonun mərkəzindəki tarix diyarşünaslıq muzeyini təmir etməkdə də, sonradan onu sökməkdə də məqsəd var, muzeyin direktoru Aqil Əli Sultanov razılaşmırdı. Deyirdi ki, binanın istismar müddəti çoxdan bitib, ona görə də söküb yerində yenisini tikirlər.
Artıq, yəni içəri nəmişliyi idi, dam örtüyü təzələnməli idi. Yəni bunun divarı tamamilə yəni bir tərəf çökülmüşdü, arxa tərəf yəni müasir yəni tələblərə cavab vermirdi muzeyin daxili istilik sistemi. Yəni ona görə də yəni belə nəzərdə alındı ki, yəni muzey sökülsün, müasir standartlara uyğun muzey tikilsin. Yəni sağ olsun rayonun icra başçısı Sərdar Xandan ayırdılarları, yəni muzeyin tikintisin yəni
Aqil Əli Sultanov onu da deyirdi ki, muzeyin yeni binası elə köhnə binanın yerində inşa ediləcək. Ancaq bir neçə ay keçdi və rayonun icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev muzey binasının taleyindən söz açanda bəlli oldu ki, direktorun yox, sadə sakinin dedikləri həqiqətə daha yaxın imiş. Çünki muzey binası yerlə yeksan olandan sonra ərazidə daş-daş üstədə qoyulmayıb. İcra başçısı deyir ki, indi tarix və diyarşünaslıq muzeyi şəxsiyyətlər muzeyinin içərisində tikilir. Şəmsəddin Xanbabayev.
O, bilirsiniz, bir mərtəbə kərpiçdən tikilmiş bir şey idi. Üstü də dranqaydı. Cəmisi 630 kvadrat metrə idi. Tikilibdi 1902-ci ildə o bina. Dəmir yolunun obşiritəsi olubdu. 1971-ci ildə olmuşdu Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi. Daha doğrusu poçt olmuşdu. Sonra 81-ci ildə olmuşdu Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi. Uçurdu ora. Çox pis vəziyyətdə idi. Mən o muzeyi söktüm və ondan 4 dəfə böyük ölçüdə 3 mərtəbə 3300 kvadrat metr sahəsi olan şəxsiyyətlər muzeyində o muzeyi başlamışam tikirəm, artıq 3-cü mərtəbəsi tikilir. Özdə belə elə bir muzey tikilir ki, mən sizə inandıram arxitektura cəhətdən, mən özüm də arxitektoram, arxitektura cəhətdən belə çox gözəldir, həddindən artıq.
Başçı muzeyin keçmiş yerinin gələcəkdə hansı məqsədlə istifadə olunacağını demədi.
Torpağını biz hər yerə verə də bilərik. O bizim əlimizdə olan bir işdir. Öz torpağımızdır. Bunun kimə nə aidiyyatı var bilmirəm.
Ancaq keçmiş muzey 2006-cı ildə təmirdən çıxmışdı. Əgər istismar müddəti bitmişdirsə və söküləcəkdirsə, niyə xərç çəkib əsaslı təmir etmişdiniz? Sualımıza isə başçı belə cavab verdi.
Təmir eləmək lazımdır da. Bax, bu ildə olsaydı təmir eləyəcəkdik. Biz onu o vəziyyətdə qoya bilmərik ki, qalsın. Bu inkişafdır, bu dayanmır ki. Ola bilsin sabahları başqa bir muzeyə də söküb yeni bir muzey tikəcəm. Bu demək deyil ki, biz ora xərç qoymuşuq, niyə söküb tikirik? Bu inkişafdır, getməlidir. Xatmaq turizm şəhəridir. Biz burada Dağıstanla həmsərhəd bir rayonuq, Rusiyayla həmsərhəd bir rayonuq. Burada hər şey yaxşı olmalıdır və o istiqamətlərə işlərimiz gedir. Bu illər prezident seçkiləridir. Bu belə də getməlidir, mənim bacım.
Başçı nə keçmiş muzeyin əsaslı təmirinə, nə də indiki muzeyin tikintisinə ayrılan xərclərdən danışmadı. Bircə onu dedi ki, muzeyin açılışı bu ilin sentyabr ayına planlaşdırılıb. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev 6 il əvvəl təmir bərpadan çıxmış muzey binasının özüldən sökülüb yenidən tikilməsi keçirməsini büdcə vəsaitinin səmərəsiz istifadəsi və yeyintisi kimi qiymətləndirir. Ekspertin fikrincə, bina 1902-ci ildə tikilmişdirsə, 2006-cı ilə qədər ömrünü çoxdan başa vurmuşdu. Belə binalar əvvəl ciddi şəkildə ekspertiz olunmalı, təmirdən sonra nə dərəcədə uzun ömürlü olacağı müəyyən edilməli, sonra təmir olunmalı idi.
Və salam, bu reportaj ilə də ilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.